хинүйн бай бүл. Dia yang kafadina rai ri piano zaina no ionana aminao eto amin'izao fandaharana inoin baiboly zao fandaharana totsain'ny biblioteka kristiana media production anio sika dia mbola manohy ny famakina boky ao amin'ny testamenta taloha ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly ety an-dalana mantsika mankany an-danitra mpivahiny sika eto inoin baiboly ka mila izany baiboly zany mila zany bokin'Andriamanitra zany koa asaina renao iaino zao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Oambolana ampatsaivina antsika ary piano jaina fa amin'izao fotoana izao sika dia eo mpamakinany oambolana ilay boky fahatelo amin'ireo boky tononkira sy fahendrena ary ao anatin'ny fizarana faharoa ny fahendrena sy ny fahatahorana an'Andriamanitra mifanohitra amin'ny fahendren'olombelona sy ny ota oabolana toko fahafolo hatramin'ny toko fahaefatra amby roapolo. Tamin'ny fandarana talohan'izao sika dia tonga teo amin'ny oabolana toko faharaika ambin'ny folo. Oabolana toko faharoa ambin'ny folo. Fifanoerana, fahitsiana sy faharatsiana toiny. Izay tia fananarana no tia fahalalana, fa izay manda anatra dia biby. Ny tsara fanahy mahasitraka amin'ny Jehovah, fa ny mamorontsain-dratsy ho eloiny. Tsy mahatafatoetra ny olona ny haratsiana, fa ny fakany marina tsy mba hietsika. Ny vehivavy tsara dia satroboninahitry ny lahy, fa ny vehivavy manao izay mahamenatra kosa dia tahaka ny lo ao anatin'ny taolana. Rariny ny hevitry ny marina, fa fitaka ny fisainany ratsy fanahy. Ny teniny ratsy fanahy dia otrika hoento mandatsatra, fa ny vavany marina hamonjy azy. Haringana ny ratsy fanahy ka tsy ho ao intsony, fa ny mpianakaviny marina haharitra. Araka ny fahendren'ny olona no hiderana azy, fa izay meloka ampo dia hatao tsinitsinina. Aleo ambany toetra nefa manana mpanompo iray, toy izay miambo ho be voninahitra nefa tsy manakohanina akory. Ny marina mitsimbina ny ainy bibiny, fa fahasiahana kosa no famindrampony ratsy fanahy. Izay miasany taniny dia ho voky hanina, fa izay manaraka ny olompoana dia tsy ampisaina. Ny mpanota maniry ny hazany ratsy fanahy, fa ny fakany marina mitrebona. Amin'ny fahotany molotra dia misy fandrika ahitan-doza, fa ny marina ho afaka amin'ny fahoriana. Ny vokatry ny vavan'ny olona no mahavoky soa azy, ary ny asan'ny tanany hitsingerina aminy. Ny lalany adala dia mahitsy eo imasiny, fa izay mino anatra no hendry. Ny fahasosorany adala dia fantatra miaraka amin'izay, fa izay mahatsindry fo amin'ny fanalambaraka no hendry. Izay olona mahatoky dia manambara ny rariny, fa ny vavolombelona mandanga kosa miteny fitaka. Misy mandefa lefa teny tsitsaroana ka tonga toy ny fanindry ny sabatra, fa ny lelan'ny marina dia fanasitranana kosa. Ny molotra marina ampitoerina ho mandrakizay, fa ny lela mandanga dia indray mipimaso monja. Fitaka no ampony izay mamorontsain-dratsy, fa hafaliana no ao amin'izay misaina fiadanana. Tsy misy ratsy manjony marina, fa heny doza ny ratsy fanahy. Fa vetavetana eo imasin'i Jehovah ny molotra mandanga, fa izay olona mahatoky no ankasitrahiny. Ny olo-kendry tsy mba mampideradera fahalalana foana, fa ny fony adala mamoaka fahadalana. Ny tanany mazoto no hanapaka, fa izay miraviravy tanana dia hampanompoina. ny malahelo ampony olona dia mampitanondrika azy, fa ny teny soa no mahafaly azy. Ny marina dia mitaridalana ny namany, fa ny alehan'ny ratsy fanahy kosa no mampivily azy. Ny kamo tsy mety mihaza, fa fananana soa ho an'ny olona ny zoto. Amin'ny lalan'ny fahamarinana no misy fiainana, ary ny tsy fahafatesana no lalan-kalehany. Oabolana toko fahatelo ambin'ny folo. Fifanoerana, fahitsiana sy faharatsiana toy ny. Ny zanaka Hendry miaino ny fananaran-drainy, fa ny mpaniratsira tsy mety miaino na dia narina mafy aza. Ny vokatry ny vavan'ny olona no hahazoany soa, fa ny hampididoza no mahafaly ny mpivadika. Izay mahambim-bava no miaro ny ainy, fa izay vavana dia haringana. Ny fanahin'ny kamo maniry fa tsy mba mahazo, fa ny fanahin'ny mazoto ho atavizina. Ny langa dia halan'ny marina, fa ny ratsy fanahy manao izay maharikiriky sy mahamenatra. Ny fahamarinana miaro izay mandeha tsy misy tsiny, fa ny haratsiana mamotraka ny mpanota. Misy mihambo manan-karena, nefa tsy manana na inona na inona. Misy kosa malahelo, nefa manana harena be. Ny harenan'ny olona dia avotry ny ainy, fa ny levilevy tsy mampiraika ny malahelo akory. Ny fahazavan'ny marina dia tsara firehitra, fa ny jirin'ny ratsy fanahy ho faty. Fifandirana ihany no vokatry ny fiavinavonana, fa ao amin'ny mino anatra no misy fahendrena. Ny harena azoazo foana dia mihena lalandava, fa izay mahavatra mitsipina no mampitombo. Ny fanantenana tsy azo vetivety dia mankarary ambavafo, fa hazonaina ny faniriana tanteraka. Izay manamavy ny teny ho voasingony, fa izay matahotra ny didy no hahazo valim-piti. Ny fampianaran'ny Hendry dia loharanonaina ka mampivily tsy ho ao amin'ny fandriky ny fahafatesana. Ny fahendrena kosa dia hahazoam-piti, fa sarotra ny lalan'ny mpivadika. Ny mahiratsaina rehetra miasa amin'ny fahalalana, fa ny adala kosa mampiseho hadalana. Ny hiraka ratsy fanahy hidiran-doza, fa ny hiraka mahatoky dia famelombelomana. Fahalahelovana sy enatra no ho an'izay mandafa maizana, fa izay manaiky anatra no homemboninahitra. Mamin'ny fo ny faniriana tanteraka, fa fahavetavetana eo masiny adala ny hiala amin'ny ratsy. Izay miara-dia amin'ny Hendry dia ho Hendry, fa izay misakaiza amin'ny adala dia hidiran-doza. Ny mpanota dia enjehin'ny loza, fa ho valiantsoa ny marina. Ny tsara fanahy mahenina lova ny zafiny, fa ny arenan'ny mpanota kosa voatahiry ho an'ny marina. Ny tanin'ny malahelo izay voasa dia ahazoana hanina be, fa maro no ringana noho ny fanaovan'izay tsirariny. Izay mitsitsy ny tsorak'azony dia tsy tia ny zanany, fa izay tia zanaka dia manafay azy raha mbola kely. Ny marina mihinana ka voky tsara, fa noana ny kibony ratsy fanahy. Oabolana toko fahefatra ambin'ny folo. Fifanoerana, fahitsiana sy faharatsiana toy ny. Ny vehivavy Hendry dia samy manao ny tranony, fa ny adala kosa mandrava ny tranony amin'ny tanany. Mandeha mahitsy izay matahotra an'i Jehova, fa mivily lalana kosa izay maniratsira azy. Eo ambavan'ny adala misy tsorak'azo ny fiavinavonana, fa ny molotry ny Hendry miaro ny tenany. Raha tsy misy omby dia foana ny fihinanam-bilina, fa be ny fitombo-karena azo amin'ny herin'ny omby. Ny vavolombelona mahatoky tsy mba mety mandainga, fa mamoaka lainga kosa ny vavolombelona tsy mahatoky. Ny mpaniratsira mba mitady fahendrena fa tsy mahita, fa ny manan-tsaina mora mahazo fahalalana. Miala eo anatrehan'ny olona adala fa tsy ho hitanao aminy ny molotry ny fahalalana. Ny mitandrina ny alehany no fahendreny mahiratsaina, fa fitaka ny hadalany adala. Ny adala iomezan'ny fanatim-panonerana, fa ao amin'ny marina no misy fankasitrahana. Ny fo no mahalala ny fangidiny alaheliny, ary tsy raharahan'ny olon-kafa ny hafaliany. Ravana ny tranon'ny ratsy fanahy, fa ambinina kosa ny lainy marina. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no iafarany. Na de miome aza dia ory ihany ny fo, ary ny farany hafaliana dia alahelo. Ny miemitrampo dia ho voky ny alehany, fa ny tsara fanahy kosa ho voky ny azy ihany. Ny kely saina mino ny teny rehetra, fa ny mahiratsaina mandinika ny diany. Ny hendry matahotra ka mivily tsy ho amin'ny ratsy, fa ny adala fatra-pirehareha ka matokotoko foana. Izay malaky tezitra dia manao adaladala, ary ny olona mamoron-tsain-dratsy dia ankahalaina. Ny kely saina dia handova fahadalana, fa ny mahiratsaina mahazo ny fahalalana ho satroboninahiny. Ny ratsy fanahy miondrika eo anatrehan'ny tsara fanahy, ary ny meloka dia eo ambavadiny marina. Ny malahelo dia halany havany aza, fa ny manankarena no tiany maro. Izay manao tsinitsinina ny namany dia manota, fa endre ny fahasambaran'izay mamindra fo amin'ny ory. Tsy mivily va izay manao asa ratsy, fa famindrampo sy fahamarinana no ho an'izay manao asa tsara. Ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa, fa ny molotra mibedibedy foana tsy mba hahazonana inona na inona. Satroboninahitry ny hendry ny arenany, fa ny fahadalany adala dia fahadalana ihany. Ny vavolombelona marina mamonjy ain'olona, fa izay mamoaka langa dia teny fitaka. Ny fahatahorana an'i Jehovah dia fiarovana mahatoky, ary ny zanany hahazo fialofana. Ny fahatahorana an'i Jehovah no loharanonaina hanalavirana ny fandriky ny fahafatesana. Ny fahabetsahan'ny vahoaka no voninahitry ny mpanjaka, fa ny havitsiny kosa no fietreny. Be saina izay mahatsindry fo, fa ny malaky tezitra mampiseho ny fahadalany. Ny fo mionina no fiainany nofo, fa ny fahamaizamaizan-tsaina dia mahalo ny taolana. Izay mampahory ny mahantra dia manala baraka ny mpanao azy, fa ny mamindra fo aminy kosa dia manome voninahitra azy. Ny ratsy fanahy azera noho ny haratsiny, fa ny marina matokina dia mby ao amin'ny fahafatesana aza. Mandry tsara ao am-pony manan-tsaina ny fahendrena, fa ny any adala kosa dia miariary. Ny fahamarinana manandratra ny firenena, fa ny ota kosa dia fahafambaraka amin'ny olona. Ny fankasitrahan'ny mpanjaka dia amin'ny mpanompo hendry, fa ny fahatezerany kosa amin'ny manao izay mahamenatra. Thank you. Oabolana toko fadimambin'ny folo. Fifanoerana fahitsiana sy faratsiana toiny. Ny famaliana mora dia mampianina ny fahatezerana mafy, fa ny teny maharary mahatonga fahasosorana. Ny lelan'ny hendry mampiseho fahalalana tsara, fa ny vavany adala miboiboika fahadalana. Ny masin'i Jehova amin'izao rehetra izao mijery ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Ny teny malemy dia hazonaina, fa ny vava ratsy mandratra ny fanahy. Ny adala maniratsira ny famaizandrainy, fa izay mitandrina ny fananarana no hita ho endry. Ao an-tranon'ny marina misy harena be, fa ny fitomboan'ny harenan'ny ratsy fanahy dia misy loza. Ny molotry ny endry mampiely fahendrena, fa tsy mba toy izany ny fony adala. Ny fanatitry ny ratsy fanahy dia fahavetavetana eo imasin'i Jehovah, fa ny fivavaky ny marina no sitrany. Fahavetavetana eo imasin'i Jehovah ny lalan'ny ratsy fanahy, fa izay fatra-panaraka ny fahamarinana no tiany. Famaizana mafy no hiatra amin'izay mivily lalana, eny izay mankala anatra dia ho faty. Ny fiaina tsy hita sy ny fandringanana aza dia miariary eo anatrehan'i Jehovah, ko maika ny fony zanak'olombelona. Tsy tia ny mpaniratsira izay mananatra azy, ary tsy mety manatina ny hendry izy. Ny foravoravo mahamiramirana ny tare, fa ny alahelin'ny fo mahareraka ny fanahy. Ny fony manan-tsaina mitady fahendrena, fa ny vavany adala mankamamy ny fahadalana. Ratsy avokoa ny andro ny ory, fa ny faharavoravoam-po dia fanasana mandrakariva. Aleo ny kely misy ny fahatahorana an'i Jehovah, toy izay harena be misy ahiahy. Aleo sakafo anana ampitsetsetra, toy izay omby mifahy asian'ny romoromo. Izay malaky tezitra manetsika ady, fa izay mahatsindry fo mampitsahatra fifandirana. Ny lalan'ny malaina dia toy ny fefitsilo, fa ny lalam-ben'ny marina dia voalamina tsara. Ny zanaka hendry mahafaly ny rainy, fa ny adala manao tsinitsinina an-dreniny. Ny fahadalana dia fifalian'ny tsy ampisaina, fa ny manatsaina kosa mizotra mahitsy. Ho foana ny fikasana raha tsy misy mpisaina, fa raha maro ny mpanolotsaina dia tanteraka izany. Faly ny olona raha mahavaly tsara ny vavany, ary andre ny hatsarany teny atao amin'izay andro mahamety azy. Lalanaina ho any ambony no alehany endry hanalavirany ny fiaina tsy hita any ambany. Ravan'i Jehovah ny tranon'ny mpiavinavina, fa ny faritanin'ny mpitondra tena aorin'ny mafy. Fahavetavetana eo imasin'i Jehovah ny hevitratsy, fa madio ny teny mahafinaritra. Izay fatrapila arena dia mampididoza amin'ny ankohonany, fa izay mankahala kolikoly no ho velona. Ny fony marina mihevitra vo mamaly, fa ny vavany ratsy fanahy kosa miboiboika faharatsiana. Jehovah dia lavitra ny ratsy fanahy, fa ny fivavaky ny marina no henoiny. Ny tarehy miramirana mahafaly ny fo, ary ny filazantsoa mamelombelona ny taolana. Ny sofina izay miaino anatra mahavelona dia miara-mitoetra amin'ny hendry. Izay mandà anatra dia manary tena, fa izay miaino ny fananarana no mahazo fahalalana. Ny fahatahorana an'i Jehovah dia fananarana mampahendry, ary ny fanetreny tena mialoha ny fisandratana. Oabolana toko fahenina ambin'ny folo. Fifanoerana fahitsiana sy faharatsiana toiny. Ny fikasan'ny fo no amin'ny olona, fa ny famalian'ny lela dia avy amin'i Jehovah. Ataon'ny olona ho madio avokoa ny lalana rehetra alehany, fa Jehovah ihany no mpandanja ny fanahy. Ankino amin'i Jehovah ny asanao, dia ho lavirary izay kasainao. Ny zavatra rehetra nataon'i Jehovah dia samy misy antony avokoa. Eny, ny ratsy fanahy koa aza dia nataony ho amin'ny andro haitandoza. Fahavetavetana eo imason'i Jehovah izay rehetra miavinavina ampo. Azo intompoana tokoa fa tsy maintsy hampijaliana izy. Ny famindrampo sy ny fahamarinana no avotra amin'ny eloka, ary ny fahatahorana an'i Jehovah no analavirana ny ratsy. Raha sitrak'i Jehovah ny alehan'ny olona, na dia ny fahavalony aza dia hampihavaniny aminy. Aleo ny kely omban'ny fahamarinana, toy izay ny harem-behivava azo amin'ny tsirariny. Ny fon'ny olona mihevitra tsara ny alehany, fa Jehovah ihany no mahalavirary ny diany. Ny teny marina dia eo amin'ny molotry ny mpanjaka, ary tsy diso teny izy raha mitsara. An'i Jehovah ny fandanjana sy ny mizana marina, avy amin'ny avokoa ireo vato rehetra ankitapo. Fa vetavetana eo imason'ny mpanjaka ny fanaovan-dratsy, fa fahamarinana no iorena ny seza fiandrianana. Sitraky ny mpanjaka ny molotra marina, ary izay miteny mahitsy no tiny. Ny fahatezeran'ny mpanjaka dia iraky ny fahafatesana, fa ny olo-kendry mampionina izany. Amin'ny fahamiramiran'ny tarehin'ny mpanjaka dia misy fiainana, ary ny fankasitrahany dia toy ny rahona amin'ny fararano. Tsara ny mahazo fahendrena noho ny volamena, ary tsara ny mahazo fahalalana noho ny volafotsy. Ny manalavitra ny ratsy no lalambeny marina, ary izay mitandrina ny alehany no miaro ny ainy. Ny fiavina vonana mialoha ny fahasimbana, ary ny fanahy mirehareha mialoha ny fahalavona. Tsara ny malemy fanahy ao amin'izay manetry tena, noho ny mizara babo amin'izay miavinavina. Izay mandinika ny teny no hahita soa, ary izay matoky an'i Jehovah no ho sambatra. Izay hendriam-po dia lazaina hoe manantsaina, ary ny hamamin'ny molotra mampandroso fahendrena. Loharanonaina ny fahazavan-tsaina amin'izay manana izany, fa ny famaizana ataony adala dia fahadalana ihany. Ny fony hendry mahahendry ny vavany sady manampy fahendrena eo amin'ny molony. Totantely ny teny mahafinaritra ka sady mamin'ny fanahy no mahatsara ny taolana. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no iafarany. Ny fahanaona ny mpiasa dia mampiasa azy, fa ny tendany no manesitra azy. Ny ratsy fanahy miady lavaka fanimbana, sady misy toy ny afo mahamay eo amin'ny molony. Ny mpivadibadika mamafy ady, ary ny mpibitsibitsika mampisaraka ny tena mpisakaiza. Ny lozabe mitaona ny namany ka mitarika azy amin'ny lalana tsy tsara. Izay manakipy ny maso ny heritreritra ny ratsy sady manaikitraiky molotra dia efa mikasa hanao ratsy. Satroboninahitra tsara tare ny volofotsy, ao amin'ny lalan'ny fahamarinana no ahazoana azy. Tsara ny mahatsindry fo noho ny mahery, ary izay mahazaka ny fanahiny noho izay mahafabohitra. Ny filokana dia tsipy ao ampofoany, fa avy amin'i Jehovah ihany no isehoan'ny fitsarany.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 0331 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.